คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหับประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์คืนนี้ก็อยากจะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับความสุขนะฮะเมื่อกี้ก็คำพยานของคุณนาก็เข้ากับเรื่องที่ผมจะสอนพอดีนั่นเป็นพยานบอกว่าเป็นเติบโตมาในเมืองไทยก็ทำบุญนะใช่ไหมฮะถวายทานทำสิ่งต่างๆแล้วก็คิดว่าจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกเนี่ยแต่ปรากฏว่าเรียกร้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมีความสุขมีแต่ความทุกข์ยากในใจจิตใจก็ไม่มีความเบิกบานแต่ว่าเมื่อมาพบพระเยซูเมื่อนานแล้วยังครับที่มาพบพระเยซูนานเท่าไหร่ละฮะ
ปีหนึ่งกับสองเดือน
ประมาณปีหนึ่งกับสองเดือนชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วมีความสุขจริงๆคืนนี้ผมอยากจะพูดในทำนองเดียวกันอยากจะแบ่งปันเรื่องนี้นะฮะในการแบ่งปันคืนนี้จะอยากจะอ่านข้อเขียนในพระคัมภีร์ซึ่งมาจากกษัตริย์องค์หนึ่งเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆกษัตริย์คนนี้หรือองค์นี้นะฮะชื่อว่ากษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยเป็นกษัตริย์ของประเทศยิวเมื่อหลายพันปีมาแล้วแล้วกษัตริย์โซโลมอนนี่มีลักษณะหลายอย่างในชีวิตซึ่งไม่มีมนุษย์ในโลกนี้ปัจจุบันนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบเขาได้เลยถ้าเปรียบเทียบกับเราคงมาเปรียบเทียบกับเงินเป็นล้านล้านเหรียญปัจจุบันนี้ไม่ได้ของบิลเกตหรือของคนรวยปัจจุบันนี้เพราะว่ามันคุณค่าเงินสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเทียบแล้วกษัตริย์โซโลมอนเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกยังไม่มีใครรวยเท่ากษัตริย์โซโลมอนมาก่อนกษัตริย์โซโลมอนเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงที่สุดในโลกพระเจ้าให้สติปัญญาเขาเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าในยุคนั้นและเขาเขียนพระคัมภีร์หนังสือสุภาษิตทั้งอันเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยนะฮะ31บทเนี่ยเขียนโดยกษัตริย์โซโลมอนแล้วเมื่ออ่านแล้วรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้มีสติปัญญาจริงๆนะฮะแล้วเขาก็เขียนพระคัมภีร์หนังชื่อว่าหนังสือปัญญาจารย์ขึ้นมาแล้วคืนนี้เราจะอ่านข้อที่เขาเขียนขึ้นมาผู้เขียนนี้เป็นกษัตริย์มีตำแหน่งมีกิตติยศชื่อเสียงมากเป็นคนที่ครอบครองดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยมีเงินมีทรัพย์สมบัติมีทองมากมายไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเปรียบเทียบได้มีสติปัญญามากมายที่พระเจ้าให้เขาแต่เราคืนนี้เราจะศึกษาและอ่านดูว่าคนคนนี้ที่มีความสำเร็จในชีวิตมากเนี่ยพูดอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตของเขาไม่มีใครบ้างในห้องนี้อยากจะมีความสุขในชีวิตทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมครับนะฮะและที่ผมพูดถึงความสุขนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราพูดถึงความสุขในจิตใจลึกๆที่เงินก็ให้ไม่ได้ที่อะไรก็ซื้อไม่ได้ความสุขนี่มันอยู่ในใจจริงไหมคนอาจจะอยู่บ้านกระต๊อบอาจจะไม่มีโทรทัศน์ดูแต่เขาก็มีความสุขได้คนอาจจะอยู่ในปราสาทวิหารใหญ่โตโมโหฬารมีพื้นเป็นหินอ่อนมีรถเบนซ์เป็นสิบคันแต่อาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้ความสุขนี่มันอยู่ที่ใจจริงๆจริงไหมฮะนั้นคืนนี้เราจะมาดูว่าความสุขเนี่ยมาได้อย่างไรในชีวิตนะฮะแล้วเราจะดูก่อนว่ากษัตริย์โซโลมอนพูดถึงความสุขว่ายังไงให้เราเปิดไปหนังสือปัญญาจารย์บทที่1ข้อ16ถึงข้อ18ก่อนที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ให้เราอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาพูดกับเราในค่ำคืนวันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าคนมนุษย์ในโลกนี้เป็นพันพันล้านคนแสวงหาความสุขเขาพยายามขวนขวายพยายามตะเกียกตะกายหาเงินหาทองหากิตติยศชื่อเสียงพยายามทำบุญพยายามทำสิ่งดีๆต่างๆเพื่อชีวิตเขาจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และคิดว่าเขาจะมีความสุขในโลกหน้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นได้เห็นความจริงว่าความสุขมาได้อย่างไรขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาพูดกับทุกคนในค่ำคืนวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนในหนังสือปัญญาจารย์บทที่1ข้อ16ถึงข้อ18พระคัมภีร์บอกว่านี่เป็นคำพูดของกษัตริย์โซโลมอนที่เราพูดถึงคนที่มีความร่ำรวยที่สุดข้าพเจ้ารำพึงว่าข้าพเจ้ามีสติปัญญามากยิ่ง มากกว่าใครๆที่ครองอยู่เหนือกรุงเยรูซาเล็มมาก่อนข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าก็เจนจัดในสติปัญญาและความรู้อย่างยิ่งข้าพเจ้าก็ตั้งใจรู้สติปัญญารู้ความบ้าบอและความเขลาข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นแต่กินลมกินแล้งด้วยเพราะในสติปัญญามากๆ ก็มีความทุกข์ระทมมากและบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศกกษัตริย์โซโลมอนบอกว่ายังไงถ้าสรุปเป็นภาษาปัจจุบันก็บอกว่าถ้าเรามีความรู้มากมีการศึกษาสูงมีความเฉลียวฉลาดเยอะก็เหมือนกับการกินลมกินแล้งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า vexity หรือใช้คำว่า chasing after the wind เข้าใจไหมคือไล่ลมไล่จับลมเนี่ยจับได้ไหมฮะจับไม่ได้ใช่ไหมไล่จับลมมันจับไม่ได้เพราะลมจับไม่ได้เราจับลมไม่ได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า chasing after the wind ภาษาไทยใช้คำว่ากินลมกินแล้งก็หมายความว่ากษัตริย์โซโลมอนพยายามบอกว่าความรู้ดิปโลมาภาษาไทยเขาเรียกอะไรดิปโลมาประกาศนียบัตรที่อยู่บนกำแพงที่เราติดไว้บนกำแพงเราเรียนมาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกความรู้มากมายโอ้โหเต็มหัวไปหมดเลยเรียนจนหัวโตเนี่ย ก็ไม่สามารถให้ความสุขได้ที่แท้จริงมันเหมือนกับกินลมกินแล้งเป็นเหมือนที่ผ่านมาแล้วมันก็หมดไปแล้วผมมีประสบการณ์อย่างนั้นจริงๆผมจำได้เลยว่ากษัตริย์โซโลมอนนี่พูดจริงๆบอกว่าสติปัญญาที่ความรู้เพิ่มพูนก็เพิ่มความเศร้าโศกในชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะฮะตอนผมจบ8ที่โรงเรียนอัสสัมชัญแหมนี่ชั้นจบ8แล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกม.ศ.5ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะ8หรือ5ม.ศ.5ม.ศ.6โอเคสมัยนี้เรียกม.ศ.6สมัยผมเรียกม.ศ.5โอเคนะฮะพอจบม.ศ.6นะฮะพบคิดว่าโอ้โหเรามีความรู้เยอะแล้วเอาทุกใจอีกละจะสอบไปสอบ entrance อะไรเนี่ยสอบ N อ่ะจะสอบอะไรดีเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีก็โอ้ยพยายามไปสอบพอสอบเสร็จก็จิตใจวุ่นวายใจแล้วต้องไปดูไอ้ป้ายเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเนี่ยว่าชื่อเราติดอยู่บนนั้นหรือเปล่า พอไปดูติดโอ้ดีใจอยู่พักนึงฉันติดแพทย์ละพอเข้าไปเรียนแพทย์โอ้โหปวดหัวจริงๆเลยต้องมานั่งท่องไออวัยวะทุกอย่างในร่างกายมนุษย์ชื่ออะไรเป็นภาษาอังกฤษเรียนไปมีแต่เรื่องปวดหัวอดหลับอดนอนต้องตื่นมาตอนกลางคืนมาผ่าตัดคนไข้โอ้ยิ่งมีความรู้มากมันยิ่งทุกข์ใจพอจบหมอเสร็จไปเรียนหมอผ่าตัดสมองอ้าวนึกว่ามีความรู้เยอะๆเป็นหมอผ่าตัดสมองจะดีขึ้นที่แท้ที่ไหนได้อดนอนมากขึ้นอีกโอ้โหภรรยาก็ไม่เคยเจอหน้าเลยลูกก็ไม่เคยเจอหน้าเพราะมัวแต่ไปผ่าตัดตอนกลางคืนที่โรงพยาบาลยิ่งมีความรู้มากยิ่งทุกข์ใจยิ่งมีความรู้มากยิ่งมีความรับผิดชอบเยอะยิ่งมีความรู้มากคนก็ยิ่งจะมาพึ่งเราเยอะมันไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเท่าไหร่แม้เราไปเรียนเป็นหมอผ่าตัดจบผมจำได้จบเดือนมีนาปี1980จบเป็นหมอปี1982เป็นจบหมอผ่าตัดสมองแม้นึกว่าจบแล้วได้ดิปโลมาจะดีใจที่ไหนได้กุ้มใจอีกแล้วจะไปหางานที่ไหนทำจะเอาไปงานที่ไหนกะมันมีแต่ความวุ่นวายใจตลอดเวลายิ่งมีความรู้เยอะมันก็ยิ่งมีความวุ่นวายใจที่จริงแล้วผมบอกให้ดิปโลมาหรือประกาศนียบัตรไม่ได้ให้ความสุขกับเราที่แท้จริงอย่าเข้าใจผมผิดนะผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้สอนพี่น้องว่าเราไม่ควรเรียนหนังสือเราไม่ควรมีความรู้เราไม่ควรเป็นคนมีสติปัญญาเราควรจะมีความรู้เรามีสติปัญญาแต่อย่าคิดว่าความรู้และสติปัญญาเป็นตัวให้ความสุขแก่ชีวิตเราอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกินลมกินแล้งมันก็หมดไปจริงไหมฮะใครเห็นด้วยกับผมบ้างว่าสติปัญญาและความรู้ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมันเป็นแค่เครื่องมือที่พระเจ้าให้เรามาหากินเท่านั้นเองมาเพื่อเราจะได้มาเลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูกเราได้เราใช้ความรู้เพื่อไปช่วยมนุษย์คนอื่นแต่ไม่ได้เป็นตัวที่ให้ความสุขแก่เราอย่างแท้จริงกษัตริย์โซโลมอนพูดถูกจริงๆอาเมนไหมฮะจบใครจบปริญญาโทในห้องนี้บ้างมีใครไหมจบปริญญาโทเป็นไงจบปริญญาโทแล้วมีความสุขมากขึ้นไม่มีใช่ไหมตอนนี้มีความสุขมากกว่าจริงไหมอาเมนเพราะพระเยซูจริงไหมโอเคและดูอีกข้อหนึ่งในหนังสือปัญญาจารย์บทที่2ข้อ1พระคัมภีร์พูดบอกว่ายังไงปัญญาจารย์บทที่2ข้อ1 ข้าพเจ้ารำพึงว่ามาเถอะมาลองสนุกสนานกันดูอ้าวจงสุขสบายใจไปแต่ดูเถิดเรื่องนี้ก็อนิจจังเช่นกันเมื่อกี้กษัตริย์โซโลมอนบอกว่าความรู้สติปัญญาการศึกษาไม่ได้ให้ความสุขแก่เราอย่างแท้จริงคราวนี้กษัตริย์โซโลมอนบอกว่าไอ้ที่ออกไปเฮฮาปาร์ตี้ไปสนุกสนานไปเต้นรำนะฮะไปเต้นดิสโก้ไปเต้นร็อกไปตีกองไปดีดกีตาร์นะฮะไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์ไม่ได้ให้ความสุขแก่เราอย่างแท้จริงผมจำได้ตอนที่เด็กๆเนี่ยผมออกไปผมยังไม่รู้จักพระเจ้าดิผมพยายามหาทุกอย่างเลยที่จะหาความสุขเข้ามากับตัวเองเรียนให้มันได้ที่หนึ่งได้ติดเหรียญอยู่อสัมชัญเนี่ยผมติดเหรียญทุกเดือนเลยทุก3เดือนเลยติดเหรียญนะเพราะได้ที่1ที่2ตลอดพยายามให้มันได้ที่1พยายามให้ได้ตำแหน่งสูงสุดตอนที่เรียนแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาก็ได้เหรียญทองอันดับ1รับเหรียญทองจากพระราชในหลวงนะฮะก็ไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงแต่ก็ไม่พอรู้สึกมันไม่ติดอิ่มมันไม่อิ่มใจต้องหาความสุขทางอื่นต้องสนุกสนานทำยังไงอ่ะต้องไปตีกองแม้ตอนนั้นอยู่วงดนตรีตีเพลงร็อกนะฮะเป็นนักดนตรีเอาใส่วิกด้วยเอาผมยาวๆด้วยใครเคยเห็นรูปผมที่บ้านมันใส่วิกแล้วขึ้นไปก็ตีใหญ่เลยโหมันฟาดไปที่กองฟาดไปที่ไอฉาบเนี่ยมันจะได้มีความสุขแต่พอแล้วก็เสร็จแล้วลงไปก็ไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่แล้วก็ไปเต้นไปยืนอยู่บนไอ้ dancing floor เนี่ยภาษาไทยก็เลย dancing floor ไปยืนเต้นนะฮะเต้นไปเต้นมาขาปวดอีกโอ้ยไม่พอกลับมาโดนแดดแล้วโดนแฟนด่าอีกเธอหนีเที่ยวไปที่ไหนตอนนั้นผมเป็นแฟนกับคุณดาแล้วนะฮะผมชอบออกไปหนีเที่ยวคุณดาไม่รู้ตอนนี้ไม่อยู่ไม่เป็นไรนะฮะผมชอบออกไปหนีเที่ยวไปเต้นรำไปตีกองไปปาร์ตี้นะฮะนึกว่ามันจะมีความสุขที่แท้ที่ไหนได้กลับมาบ้านมันก็เป็นอีกแล้วอะความสุขมันก็อยู่มันเป็นความสุขแค่ผิวเผินมันเป็นความสนุกแค่ผิวเผินจริงไหมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งไปดูมิกกี้เมาส์มาเนี่ยไปดูซินเดอเรลล่าที่ดิสนีย์เวิลด์เนี่ยมันไม่ได้ความสุขที่แท้จริงอะไอความเพลิดเพลินเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงกษัตริย์โซโลมอนบอกนะฮะเดี๋ยวเราจะเรียนตอนจบว่าความสุขที่แท้จริงมาอย่างไรนะฮะใครเห็นด้วยบ้างว่าไอความเพลิดเพลินในโลกชั่วคราวเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้ถาวรอาเมนไหมฮะได้ดูพระคัมภีร์ข้อต่อไปสิเดี๋ยวก่อนที่ผมจะอ่านครอบอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือปัญญาจารย์ผมจะอ่านในหนังสือลูกาบทที่12ข้อ19ถึง20นะฮะลูกาบทที่12ข้อ19ถึง20บอกว่าแต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่าโอ้คนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าคนที่สัมสมทรัพย์สมบัติไว้กับตัวสำหรับตัวและมิได้มั่งมีจำเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละพระคัมภีร์บอกว่าคนที่หาความสุขหาความมั่งมีฝ่ายโลกนั้นในที่สุดเมื่อตายไปแล้วเขาก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแม้แต่สตังค์เดียวในที่สุดมันก็จะหมดไปจริงไหมฮะแล้วพระเจ้ายังเตือนบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าเรามีชีวิตในวันรุ่งพรุ่งนี้นะน้องเขยผมเนี่ยอายุเพียงแค่40ปีเนี่ยอยู่ดีๆวันหนึ่งมีโทรศัพท์มาจากกรุงเทพบอกว่าน้องเสียน้องเขยผมเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วก็ทันดีทันใดนั้นก็เกิดอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็พาไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็สิ้นชีวิตไปภายใน5นาทีแสดงว่าเราไม่สามารถบอกได้นะว่าเราอายุ40เนี่ยจะอยู่วันพรุ่งนี้เราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้อีกไม่มีใครรู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้ดังนั้นเราไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งจริงไหมฮะเพราะว่าชีวิตแต่ละวันเนี่ยพระเจ้าให้เราเราควรที่จะฉวยโอกาสที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าทุกๆวันเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเรามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็คุยไม่ได้ว่าผมมีวันพรุ่งนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ดังนั้นเองเราจะต้องรีบมารู้จักพระเจ้าให้เร็วที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าอาเมนไหมครับนะฮะดูในหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือปัญญาจารย์บทที่2ข้อ9กับข้อ11กษัตริย์โซโลมอนผู้ที่ร่ำรวยที่สุดพูดว่ายังไง ข้าพเจ้าจึงเป็นใหญ่โตเป็นใหญ่เป็นโตแต่ทุกคนพูดที่เป็นใหญ่เป็นโตกว่าบรรดาคนที่เคยอยู่มาก่อนข้าพเจ้าในเยรูซาเล็มและสติปัญญาของข้าพเจ้าก็ยังคงอยู่กับข้าพเจ้าด้วยแล้วข้อ11บอกว่าแล้วข้าพเจ้าหันมาดูบรรดาสิ่งที่มือข้าพเจ้าทำและความเหน็ดเหนื่อยที่ข้าพเจ้าทุ่มเทลงไปแหละดูเถิดทุกอย่างก็อนิจจังและพูดสิอนิจจังคือกินลมกินแล้ง chasing after the windไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์กษัตริย์โซโลมอนพูดถึงสถานการณ์อีกอันหนึ่งที่คนพยายามแสวงหาพยายามตะเกียกตะกายหาเพื่อรับความสุขบางคนเนี่ยพยายามหาความสุขโดยการมีสติปัญญามีความรู้มีดิปโลมาบนกำแพงเยอะๆในบ้านบางคนพยายามแสวงหาความสุขโดยออกไปเต้นรำกินเหล้าสูบบุหรี่หาความสุขความเพลิดเพลินการไปเที่ยวแต่ว่าจะมีอีกคนประเภทหนึ่งที่หาความสุขความเพลิดเพลินที่จะหาความสุขในชีวิตโดยการพยายามเป็นใหญ่เป็นโตทำงานหนักเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆจาก C1 ไปเป็น C2 ใช่ไหมฮะจากเป็นนายแพทย์ธรรมดาก็ต้องเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้องเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆคิดว่าถ้าเป็นใหญ่เป็นโตทำงานหนักเรื่อยๆเนี่ยชีวิตจะมีความสุขแต่กษัตริย์โซโลมอนมีประสบการณ์จากชีวิตของเขาว่าการเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงอาเมนไหมฮะที่จริงแล้วยิ่งใหญ่มากยิ่งปวดหัวเยอะจริงไหมถ้าจะมาให้ผมเป็นประธานาธิบดีบุชนี่ผมไม่เอาอะปวดหัวจริงๆมีแต่คนด่าเยอะแยะไปหมดเลยผมไม่อยากเป็นประธานาธิบดีอะมีแต่เรื่องผมไม่อยากจะเป็นนายกยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งปวดหัวเยอะคนด่าเยอะคนวิจารณ์เยอะความรับผิดชอบเยอะจริงไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเป็นใหญ่เป็นโตกษัตริย์โซโลมอนพูดอย่างนั้นผมไม่ได้ต่อต้านการเป็นใหญ่เป็นโตนะอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้การต่อต้านการมีความรู้เยอะๆผมไม่ได้ต่อต้านการที่เราอาจจะมีเวเคชั่นแล้วก็ไปที่ฮาวายไปที่มาวอีไปที่ฮอนูลูลูแล้วก็วากิกิผมไม่ได้ต่อต้านสิ่งเหล่านี้นะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงดูในหนังสือปัญญาจารย์บทที่2ข้อ17ข้อที่18ที่พระคัมภีร์บอกว่ายังไงปัญญาจารย์บทที่2ข้อ17ข้อที่18ข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวิตเพราะว่าการงานที่เขาทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ก่อความสลดใจให้แก่ข้าพเจ้าเพราะสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแล้งข้าพเจ้าเกลียดการงานทั้งสิ้นของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์และข้าพเจ้าจำต้องละการนั้นไว้ให้แก่คนที่มาภายหลังข้าพเจ้าข้อ22และข้อ23บอกว่าเพราะว่าเขาได้อะไรจากบรรดางานตรากตรำและคร่ำเครียดที่เขาต้องกระทำภายใต้ดวงอาทิตย์เล่าด้วยว่าปีเดือนของเขามีแต่ความเจ็บปวดและกิจธุระของเขาก็ก่อความสลดใจถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบนี่ก็คืออนิจจังในพูดที่อนิจจังคนประเภทที่4ที่พยายามหาแสวงหาความสุขคนประเภทที่1คือหาความรู้เยอะๆคนประเภทที่2คือออกไปเที่ยวใช่มั้ยฮะอยากไปมาวีฮอนูลูลูผมก็อยากไปนะคนประเภทที่3ก็คือคนที่พยายามหาความสุขโดยการเป็นใหญ่เป็นโตนี่คนประเภทที่4พวก workaholic ทำงานเยอะๆเนี่ยคนจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ทำงานไป7วันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนเก็บเงินมันให้เยอะที่สุดหวังว่าจะไปเกษียณแล้วก็จะไปใช้เงินเยอะๆใช่ไหมฮะจำได้ตอนผมเด็กๆเดี๋ยวผมดูร้านพวกคนจีนโอ้โหพ่อแม่ทำงานกัน7 วันต่ออาทิตย์เช้าตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนไม่หยุดเลยเขาคิดว่าการทำงานเยอะๆจะมีความสุขแต่กษัตริย์โซโลมอนบอกว่าอะไรก็เป็นอนิจจังนอนก็ไม่หลับเป็นห่วงว่าไอ้เงินเนี่ยจะไปไว้ที่ไหนเป็นห่วงว่าไอ้ธุรกิจการงานจะเป็นยังไงมันไม่ได้มีความสุขจริงๆอะนะไอ้การงานเนี่ยจริงไหมการงานนี่ให้ความสุขจริงๆไหมไม่ได้ให้อะมีแต่เรื่องปวดหัว ั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะแสวงหาความสุขโดยการทำงานเยอะๆเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะฮะผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการทำงานพวกเราต้องเป็นคนขยันพระเจ้าสอนเราให้เราขยันแต่ว่าถ้าเราคิดว่าการงานเป็นตัวที่จะให้เรามีความสุขเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงดูประการสุดท้ายในหนังสือบัญญาจารย์บทที่5ข้อ10กับข้อ11คนประเภทที่5คิดว่าความสุขจะมาจากอะไรบัญญาจารย์บทที่5ข้อ10กับข้อ11คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินคนรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกำไรนี่ก็อนิจจังเมื่อของดีเพิ่มพูนขึ้นคนกินมีคับข้างขึ้นคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเท่านั้นคนประเภทที่5ก็คือคิดว่าความสุขมาจากการมีเงินเยอะๆสังเกตไหมตอนที่เราไม่ค่อยมีเงินน่ะมี5บาทแหมถ้ามีสัก100บาทมันจะดีใจดีใจพอมี100บาทแหมสัก1,000บาทจะดีใจพอมี1,000บาทแม่มีสัก10,000นึงมันจะดีขึ้นนะพอมีถึง10,000แม่สัก100,000ก็จะดีนะพอมีถึง100,000ล้านนึงมันจะดีกว่านะพอถึงล้านนึง3ล้านมันดีกว่าจริงไหมไม่มีวันสิ้นสุดเลยมีเงินมันก็อยากจะมีมากขึ้นเรื่อยๆพอมีเงินเยอะก็อะไรอ่ะกุ้มใจอีกแล้วไม่จะเอาเงินไปไว้ไหนเอาเงินไปลงทุนเดี๋ยวสต็อกตกโอ้ยนอนไม่หลับอีกแล้วจริงไหมรู้จะเอาเงินไปไว้ไหนดีมันมีแต่เรื่องปวดหัวนี่จริงแล้วนี่นะพระเจ้าไม่ได้ต่อต้านเรื่องการมีเงินนะแต่พระเจ้าต่อต้านเรื่องการรักเงินการมีเงินไม่เป็นไรตัวเงินเองเนี่ยไม่ใช่ความบาปแต่การรักเงินเนี่ยเป็นความบาปและเงินเนี่ยไม่ได้ให้ความสุขกับเราที่แท้จริงจริงไหมฮะผมเห็นคนมากมายในประเทศไทยและในประเทศอเมริกาเนี่ยมีเงินเยอะแยะเลยบ้านใหญ่มากโอ้โหเป็นไร่เลยบ้านใหญ่แต่ชีวิตไม่มีความสุขลูกไปติดการพนันไปติดยาเสพติดไม่เรียนหนังสือหนังหาสามีภรรยาก็พูดกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันความสุขไม่มีในชีวิตจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสุขไม่ได้มาจากเงินเงินซื้อความสุขไม่ได้เงินซื้อความสัมพันธ์ไม่ได้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยโอ้โหทำงานหนักมากคุณแม่ผมเนี่ยทำงานเป็นร้านเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยนะคุณพ่อผมเนี่ยทำงานเป็นชิปปิ้งทำงานหนักมากเลยมีเงินซื้อบ้านใหญ่อยู่ซอยถนนสุขุมวิทเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าเข้ากันไม่ได้เลยคุยกันไม่รู้เรื่องตลอดชีวิตที่ผมโตมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมคุยกันไม่รู้เรื่องเลยไม่มีความสุขเลยคุณพ่อผมก็พยายามจะไปหาพระไปหาเจ้าก็ไม่มีความสุขคุณแม่ผมก็พยายามไปดูหมอพยายามไปเข้าสังคมคนรวยๆพวกคุณหนุ่มคุณหญิงคุณนายก็ไม่มีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่ผมมาพบพระเจ้าตอนที่คุณแม่ผมอายุ72มอบชีวิตให้กับพระเจ้าท่านเห็นพระเยซู5ครั้งผมจำได้วันที่ไปอธิษฐานให้คุณแม่รับพระเยซูที่โรงพยาบาลอะไรอยู่ฝั่งทนนะฮะโรงพยาบาลศิริราชขอบคุณครับไปหาคุณแม่บอกคุณแม่รับเชื่อพระเยซูนะผมก็พูดอย่างเงี้ยรับเชื่อนะคุณแม่บอกไม่รู้จักพระเยซูไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ลองขอสิพระเยซูมาจำแดงให้ดูคุณแม่ผมก็หลับตาอธิษฐานตามผมบอกข้าแต่พระเยซูขอพระองค์สำแดงเชื่อไหมพอลืมตาขึ้นมาคุณแม่ผมร้องไห้เลยคุณแม่ผมไม่เคยร้องไห้ในชีวิตนะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากไม่เคยร้องไห้เลยแบบทำงานหนักมากแต่ไม่มีความสุขในชีวิตเลยทะเลาะกับคุณพ่อตลอดนะฮะชีวิตไม่มีความสุขเลยมีแต่เงินแต่ไม่มีความสุขพอลืมตาบอกร้องไห้บอกอ้าวคุณแม่เป็นอะไรคุณแม่รู้คุณแม่บอกว่าตอนนี้รู้จักพระเยซูแล้วเห็นพระเยซูลอยลงมาจากสวรรค์ลงมายืนอยู่ต่อหน้าและหลังจากนั้นอีก3วันเห็นพระเยซู5หนที่โรงพยาบาลหลังจากวันนั้นเป็นต้นไปหน้านี่ยิ้มแย้มมีความสุขมากเลยเขาเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วผมถามเขาตอนเขามาเยี่ยมผมที่ซีแอตเทิลเนี่ยตอนนั้นคุณแม่มาอยู่กับผม6เดือนบอกคุณแม่ถามหน่อยได้ไหมยกโทษให้คุณพ่อได้ไหมที่ผ่านมาในชีวิตคุณพ่อผมเนี่ยทำผิดหลายเรื่องในชีวิตทำให้คุณแม่ผมเจ็บใจบอกยกโทษแล้วเขากลับไปที่เมืองไทยไปคืนดีกันไปคุยกันและหลังจากนั้นเขาก็มีความสุขคุณพ่อผมก็รับเชื่อพระเยซูเดี๋ยวนี้มีความสุขมากคุณพ่อผมไม่เคยมีเรื่องกุ้มใจคุณพ่อผมนี่เขามีคำพยานอันนึงเขาชอบพูดกับผมอยู่เรื่อยบอกนี่นะถ้าจะไปบอกใครเรื่องพระเยซูให้พูดอย่างนี้แกอายุ87แล้วนะ ก็บอกว่าไปบอกเขาสิบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยแบกหาบถังน้ำมา2ถังเนี่ยแล้วมี2คนมาแล้วคนนึงมาบอกคุณบอกว่านี่ฉันจะสอนวิธีหาบให้เอามั้ยถ้าหาบอย่างนี้1 2 3 4 5เนี่ยคุณจะหาบสำเร็จอีกคนนึงมาบอกว่าโอ๊ยไปเหนื่อยทำไมฉันจะหาบให้คนแรกก็คือศาสนานี่นะจะมาสอนให้ว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่อยู่ไปทำเองนี่คุณพ่อผมก็ชอบเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังไปทีไรไปเมืองไทยเล่าเรื่องนี้ทุกทีให้ผมฟังผมชอบมากเลยสนุกมากแต่ว่าอีกคนนึงบอกจะมาหาให้นั่นก็คือพระเยซูพระเยซูบอกว่าไอ้ความบาปของเจ้าอะชีวิตไอ้ความทุกข์ทรมานไอ้ความภาระชีวิตภาระการงานการเงินภาระลูกเต้าสั่งต่างๆเหล่านี้เอามาให้ฉันสิและฉันจะหาให้เข้าใจไหมฮะพระเยซูพูดอย่างนั้นจริงๆในหนังสือแมทธิวนะฮะในหนังสือเดี๋ยวผมหวังว่าผมคงจะหาเจอในหนังสือแมทธิวบทที่11ข้อ28กับ20ถึง30บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักใครอยากจะพักบ้างผมอยากจะพักผมไม่อยากจะเหนื่อยอ่อนในชีวิตอีกต่อไปด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพูดง่ายๆว่าพระเยซูบอกว่าเอาไอ้แบกเบาๆเอาไปแล้วฉันเอาแบกหนักๆของยูมาแล้วฉันจะแบกให้นี่ไงศาสนานี่สอนว่าไปแบกเองแต่ว่าพระเยซูบอกว่าฉันจะแบกให้คุณข้าพเจ้าจะแบกให้ผมอยากจะถามว่าจะเลือกอันไหนฮะแม่พ่อผมถามวันนี้ผมตอบเลยเอาพระเยซูดีกว่าไม่เอาศาสนาเพราะศาสนาเราต้องไปทำดีของเราเองแล้วมันก็ทำไม่ไหวแล้วมันทำไปก็มันเหนื่อยพยายามจะรักคนมันก็รักไม่ได้พยายามจะดีกับคนมันก็ดีไม่ได้จริงไหมมันเหนื่อยมากเลยอย่างที่เมื่อกี้คุณนาพูดถึงโอ้โหพยายามทำดีมันก็เหนื่อยพยายามจะไปให้อภัยคนมันก็ให้ไม่ได้จริงไหมฮะแต่พระเยซูบอกว่ามาสิมาหาเราแล้วเราจะช่วยความสุขไม่ได้มาจากเงินความสุขไม่ได้มาจากการทำงานความสุขไม่ได้มาจากการมีเกียรติยศชื่อเสียงมีตำแหน่งในสังคมความสุขไม่ได้มาจากการที่มีความรู้เยอะๆความสุขไม่ได้จากการออกไปการไปเต้นรำมีพยายามจะไปเฮฮาปาร์ตี้ความสุขมาจากอะไรมาจากการให้พระเจ้าแบกภาระในชีวิตของเราพระเยซูพูดในหนังสือจอห์นบทที่14ข้อ27บอกว่าอย่างไรจอห์นบทที่14ข้อ27เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านทั้งหลายนั้นให้แก่ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยอย่าวิตกและอย่ากลัวเลยพระเจ้าจะให้สันติสุขที่โลกก็ให้ไม่ได้สันติสุขนี่มันอยู่ในใจนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เรามีตั้งแต่ผมมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมมีความสุขมากขึ้นแยะเลยขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขทั้งนั้นจะไปอยู่ในบ้านกระต๊อบจะไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์จะนอนอยู่บนพื้นนะฮะตอนที่ผมไปอยู่เมืองจันทน์ใหม่ๆไปรับราชการอยู่ที่เมืองจันทน์เป็นนายแพทย์ที่นั่นไม่มีแม้แต่เตียงนะผมนอนเอาผ้าปูเนี่ยนอนบนพื้นเพราะว่าไม่มีเงินไปใหม่ๆเขามีความสุขสามีภรรยากัน2คนใช้รถเก่าๆมาอยู่ซีแอตเทิลใหม่ๆก็ใช้รถเก่าๆรถโตโยต้าเทอร์เซลก็มีความสุขเพราะมันไม่เกี่ยวกับเงินกับทองมันเกี่ยวกับมีพระเจ้าในชีวิตอาเมนไหมฮะพระคัมภีร์พูดในหนังสือจอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่ายังไงจอห์นบทที่10ข้อ10จอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราอยากมีชีวิตจริงไหมฮะชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากพระเยซูอาเมนไหมครับกษัตริย์โซโลมอนเมื่อตอนที่เขาเขียนพระคัมภีร์นี้เขาแก่แล้วแล้วเขาก็สรุปว่ายังไงสรุปว่าความสุขมาอย่างไรในผมจะอ่านให้ฟังนะนี่คือคำสรุปของกษัตริย์โซโลมอนในหนังสือปัญญาจารย์บทที่12ข้อ1ในปฐมวัยของข้าพเจ้าในปฐมวัยของเจ้าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตและสร้างของเจ้าก่อนที่ถึงยามทุกร้อนจะมาถึงและปีเดือนใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือนนั้นเลยกษัตริย์โซโลมอนบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตให้เราคิดถึงผู้ที่เนรมิตสร้างเราขึ้นมาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นจริงนะฮะถ้าเราลองมองดูในโลกนี้สิลองใครลองมองดูดอกไม้นั่นสิดอกกุหลาบนั่นเป็นไปได้ไหมที่ดอกกุหลาบนั้นจะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเรามองดูต้นไม้ที่อยู่รอบๆสิฮะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญได้ไหมดูบ้านหลังนี้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยต้องมีผู้ออกแบบผู้สร้างขึ้นมาชีวิตมนุษย์เนี่ยของเราเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมีความตระการตาตระการมากกว่าขอโทษนะขอบคุณมากมากกว่าแม้แต่เครื่องบิน7Boeing 747จริงไหมฮะชีวิตมนุษย์นี่ถูกสร้างโดยพระเจ้า 100%ผมเป็นหมอผ่าตัดสมองเนี่ยเวลาผมศึกษาสมองเนี่ยของมนุษย์เนี่ยรู้เลยว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเครื่องบินอีกพระเจ้าเป็นจริงจะบอกให้นะฮะเราจะไม่มีความพบความสุขที่แท้จริงจนกระทั่งเรากลับมาพบพระเจ้ามาพบผู้ที่สร้างชีวิตเราขึ้นมาชีวิตเราจะรู้สึกมันมีจุดว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีพระเจ้าในชีวิตมันจะ empty มีจุดว่างจุดสิ่งหนึ่งที่ว่างเปล่าในชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเงินก็มาทำให้จุดนั้นเต็มไม่ได้การทำงานหนักก็มาทำให้เต็มไม่ได้เกียรติยศชื่อเสียงก็มาทำให้เต็มไม่ได้มีผู้เดียวเท่านั้นที่จะมาทำให้ชีวิตเราเต็มได้ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือพระเยซูนะฮะงั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าคำตอบสำหรับชีวิตของเรานั้นคือพระเจ้าและง่ายมากเลยเราเปิดไปหนังสือวิบวรบทที่3ข้อ20สิฮะวิบวรบทที่3ข้อ20วิบวรบทที่3ข้อ20บอกว่ายังไงนี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพระเยซูบอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูผู้ใดที่เปิดประตูพระเยซูจะเข้ามาและจะมากินอาหารกับเราก็คือจะมีความสัมพันธ์กับเราผมอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเมื่อ25ปีมาแล้วและยังไม่เคยเสียใจอีกเลยตั้งแต่วันนั้นจนเป็นต้นมาพระเยซูเป็นจริงในชีวิตและง่ายมากเลยถ้าเรามีความเชื่อแม้แต่แค่เมล็ดพืชเล็กๆบอกมันก็ดีนะมีคนยกโทษบาปให้เรามีคนมาแบกภาระในชีวิตเราขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตพูดแค่นี้ขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพระเจ้าจะเข้ามาง่ายมากไม่มีอะไรบิ๊กเดียล it's nothing big deal คือเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาช่วยในชีวิตเรานะผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เราเป็นคนที่มีพระเยซูในชีวิตแล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริงในใครบ้างในห้องนี้ที่พบพระเยซูแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตมีความสุขที่แท้จริงในใจอาเมนไหมครับนะฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตความสุขมันก็อยู่ลึกๆในใจเรายิ้มได้อยู่เสมอเรามีความสุขอยู่เสมอนะไม่ว่ามีคนจะมาด่าเราไม่ว่าเงินมันจะหายของมันจะตกหายไปนะฮะเราก็มีความสุขสมัยก่อนผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ยถ้าใครมาทำของผมพังเนี่ยโอ้โหผมโกรธมากเลยอยากจะไปเอาเรื่องคนนั้นให้ได้เดี๋ยวนี้ของหายก็หายเรื่องมันเรื่องเล็กเดี๋ยวเราก็หาใหม่จริงไหมฮะเงินหายไปก็เดี๋ยวก็หาใหม่ไม่เป็นไรพระเจ้าให้เรา เรามีความสุขเพราะพระเยซูอยู่ในใจเรานะฮะผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอาเมนไหมฮะนะฮะมีใครไม่อยากจะรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตในคืนนี้อยากให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอยากให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตเราให้มีความสุขที่แท้จริงใครอยากมีพระเยซูในชีวิตบ้างยกมือขึ้นอยากให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตนะฮะอาเมนนะฮะแล้วง่ายมากเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมฮะขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราให้ว่าตามผมนะฮะข้าแต่พระเยซูเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์สร้างชีวิตลูกขึ้นมาลูกไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ความสุขนั้นไม่ได้มาจากโลกแต่มาจากพระเจ้าและพระเยซูทรงสัญญาว่าผู้ใดที่มาหาพระองค์จะพบสันติสุขที่แท้จริงลูกอยากมีสันติสุขที่แท้จริงลูกอยากมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ดังนั้นในค่ำคืนนี้ลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มานั่งในบัลลังก์ชีวิตเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของลูกลูกขอมอบชีวิตให้กับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์เจ้านำทางชีวิตลูกความสุขที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงเข้ามาในใจของลูกขอพระเยซูสำแดงพระองค์เองให้ลูกรู้จักพระองค์มากขึ้นทุกๆวันเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์ลูกจะมีความเข้าใจขอพระเยซูเจ้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะฮะผมดีใจมากที่พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานขอต้อนรับพระเยซูแล้วก็มีพระเยซูในชีวิตอาเมนไหมฮะฮาเลลูยา Thank you Lord Jesus ขอบคุณพระเจ้าจริงๆอาเมนในใครมีพบประสบการณ์ว่ามีความสุขจริงๆตั้งแต่มาพบพระเจ้าบ้างมีไหมฮะมีความสุขจริงๆนะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็มีความสุขจริง
ๆมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะมันจะแฝงด้วยความกังวลที่เราจะมีความกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่แต่พอรู้จักพระเจ้าเนี่ยเราฝากทุกอย่างไว้กับพระองค์อา
เมน
ครับพระเจ้าก็จะดูแล
อาเมนครับครับ
ก็เมื่อก่อนนี้ผมเคยเป็นคนที่สะสม
แล้วก็ชอบสะสมนาฬิกาเก่าแล้วนาฬิกาเก่าเป็นนาฬิกาแบบนาฬิกาแบบมียี่ห้อของสวิสนะฮะโรเล็กซ์บ้างอะไรเนี่ยก็ผมจะมาอเมริกาเนี่ยผมจะไล่ไปหาตามโรงจำนำหรือว่าไปที่ไหนที่เขาออคชั่นมีอะไรเนี่ยเขาโปรโมทจะไปหาแต่ว่าผมยิ่งมีมากเข้าเนี่ยก็ยิ่งไปหาแล้วรู้สึกใช้เวลาอยู่ตรงนั้นมากเพราะรู้สึกใช้เวลามากเกินไปเสร็จแล้วผมก็มาอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าอย่าสะสมของใดๆในโลกนี้แล้วพอตอบสนองพระคัมภีร์ก็รู้สึกว่าสันติสุขมาโดยไม่จำเป็นที่ต้องมีสิ่งใดเลยขอบคุณพระเจ้า
ครับมีใครอยากจะแบ่งปันอีกไหมฮะไม่ต้องยาวก็ได้ฮะสั้นๆจ๋าจ๋า
ก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่คิดต้องทำอะไรตลอดเวลาฮะแล้วก็มันก็เหมือนมีแบบจิตใจมันไม่สงบอะค่ะแต่พอมารู้จักพระเจ้าแล้วเหมือนพระเจ้าให้สันติสุขฮะแล้วก็เป็นสันติสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เป็นสันติสุขที่เรามีความสุขฮะแล้วเราทำให้จิตใจเราสงบฮะแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ
ครับความสุขนี้เงินก็ซื้อไม่ได้นะฮะครับมีใครไหมฮะที่อยากจะแบ่งปันว่ามีความสุขยังไง เมื่อกี้ไม่ได้อัดไม่ได้อัดเทปพูดใหม่ที่พูดใหม่พูดใหม่เมื่อกี้ผมจำไม่ทัน
ค่ะตอนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็คิดว่าการที่ได้ไปทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ดูหนังสนุกสนุกก็คิดว่าเป็นความสุขหรือมีเงินทองมากมายประสบความสำเร็จทางธุรกิจแล้วก็คิดว่าเป็นความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรามีความกังวลกับสิ่งที่เราควบคุมสถานการณ์นั้นไม่ได้ค่ะแต่พอรู้จักพระเจ้าเนี่ยความกังวลนั้นก็หมดไปเพราะเราฝากสิ่งที่เรากังวลไว้กับพระเจ้าซึ่งพระเจ้าจะดูแลตรงนั้นแล้วเมื่อเราฝากไว้แล้วสิ่งความกังวลก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วพระเจ้าก็จะแก้ไขสถานการณ์นั้นทุกครั้งไปจนทำให้เราไว้วางใจในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าค่ะ
ขอบพระเจ้าครับแล้วคุณสันนะฮะแบ่งปันควิกดีนะฮะ
แต่ก่อนก็เป็นคนที่กังวลมากว่าทำอะไรทุกอย่างจะต้องกังวลขนาดยังไม่เรื่องยังไม่เกิดขึ้นก็กังวลไว้ก่อนแล้วคิดคือคิดมากมันคิดมากแต่ที่รู้จักพระเจ้าแล้วก็เอาไว้เอาความกังวลหรือความที่คนชอบเตรียมพร้อมฮะแต่ว่าก็เลยตั้งแต่รู้จักพระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจพระเจ้าสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ให้พระเจ้าดูแลสิ่งที่ว่าพระเจ้าดูแลชีวิตของเราแล้วพระเจ้าจะต้องอนาคตของเราจะต้องดีอยู่แล้วเราก็ต้องไว้จะวางใจไว้วางใจพระเจ้า
ขอบคุณมากครับ
ผมอธิษฐานขอว่าให้พี่น้องที่ฟังคำสอนนี้นะฮะได้มาพบพระเจ้าจริงๆแล้วมีประสบการณ์อย่างที่พวกเราแบ่งปันจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องอิงนิยายหรือกุขึ้นมาเรามีความสุขจริงๆผมจำได้ว่าเมื่อเป็นก่อนมาเป็นคริสเตียนไปกลุ่มเรียนพระคัมภีร์ครั้งแรกสุดเนี่ยสิ่งที่ผมอิจฉาพวกคริสเตียนมากตอนนั้นยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะฮะคือทำไมพวกเขายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขจริงๆเลยทำไมผมเนี่ยมีทั้งการศึกษามีเงินมีอะไรทุกอย่างแต่ทำไมหน้าบึ้งตลอดเวลาไม่มีความสุขเลยไปตักบาตรทุกเช้าก็ยังไม่มีความสุขไปนั่งสวดมนต์ก็ไม่มีความสุขจนกระทั่งมาพบพระเจ้าผมถึงเข้าใจเลยนี้พอมองย้อนกลับไปถึงพบว่าโอ้พวกคริสเตียนพวกนั้นทำไมเขามีความสุขเพราะเขามีพระเจ้าเดี๋ยวนี้เข้าใจมากขึ้นอาเมนไหมฮะขอพระเจ้าอวยพรนะฮะและเจอกันคราวหน้าครับพระเจ้าอวยพรครับ
อาเมนครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org